galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha noofambar ee sanadka 2024 waa labo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey codsi uu gudbiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran, baarlamaanka sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa weliba bisha hore oo soo horraysa 2 bilood uu u huro qadiyaddaas weyn. haddii huristu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaankula bishaas dib uga darsado fasaxiisa, si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo coda loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho. sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda soomaaliyeed go'aana looguma gaari karo, fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixino la xidhiira doorashada Maraykanka, barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in uu weeraray saldhigga cirka ee Balmakhim ee koonfurta Tel Aviv ee Israa'iil isagoo isticmaalay diyaarado aan duuliyo lahayn oo si saxa ugu dhacay, sida uu sheegay bartilmaameedyo muhiim ah. bayaan ururku soo saaray ayuu ku sheegay in uu weerar ku qaaday saldhigga militariga ee Zovlon oo isaguna ku yaala waqooyiga magaalada Haifa, weeraro gantaalo culus ah iyo weliba weerar kale oo ka dhacay saldhigga Gililot oo ah xarun u gaar ah cutubka sirdoonka militariga ee ciidamada Israa'iil, kaasoo ku yaala dulaadka magaalada Tel Aviv. dhinaca kale, militariga Israa'iil ayaa shaaciyey inuu howlgeliyey dhawaaqa digniinta meelo kala duwan oo Israa'iil ah xilli ay socdeen weerarada Xisbullah. militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in uu qabtay 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo isku dayay in ay Israa'iil u soo dhowaadaan iyagoo ku sugan badda Cas. militariga Israa'iil waxa uu ku faahfaahiyey bayaanka in 3 diyaaradood oo ka soo duushay dhinaca bari ee badda Cas la burburiyey intii aanay gaarin Israa'iil. sidoo kale, muqaawamada Islaamiga ee Ciraaq ayaa iyaduna ku dhawaaqday in ay bartilmaameedsadeen 4 goobood oo muhiima oo ku yaala Israa'iil, iyagoo weeraray 4 jeer iyagoo isticmaalayay diyaarado aan duuliyo lahayn. diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka ayaa xalay duqeyn cirka ah ka geystay caasimadda Kiyev ee dalka Ukraine. duqeyntaasi oo socotay ilaa waaberigii, waxaana ku dhaawacmay qof, sida ay sheegeen saraakiil sabtida maanta ah. burburka diyaaradaha droneska ah ee la soo riday ayaa ku soo dhacay 6 degmo oo magaalada ah, kuwaasi waxyeelo u geystay dhismayaal, waxaana ku dhaawacmay askari, sida uu sheegay maamulaha ciidamada ee magaaladaasi. duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa goor si horreysay sheegay in 2 qof ay dhaawacmeen. duqa magaalada caasimada Ukraine ayaa u sheegay warbaahinta bulshada in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay soo weerareen Kiyev, kuwaas oo dhammaanba, sida uu sheegay, la soo riday. samata bixiyaasha ayaa dib u bilaabay raadinta meydad sabtida maanta ah, iyada oo dalka Spain ay ku mashquulsan yihiin dadweynuhu abaabulka gargaarka muwaadiniinta dhibaataysan kadib daadad ba'an oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof. rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ayaa aad u yar, in ka badan 3 meelood kadib toogaga iyo biyo biibareena soo buuxdhaafiyey, kuwaasi oo qarqiyey magaalooyinka iyo kaabayaasha burburay. musiibadaasi oo ah tii ugu dhimashada badneyd ee ka dhacda waddanka muddo 10 sano ah. ku dhowaad dhammaan dadka dhintay ayaa laga diiwaan geliyey bariga gobolka Valencia, halkaasi oo kumanaan askari iyo saraakiil boolis ah iyo ilaalo rayid ah ay si xoog leh u nadiifinayaan qashinka iyo dhoobada iyaga oo meydad raadinaya. wasiirka arrimaha gudaha Spain, Fernando Grande Marlaska, ayaa jimcihii shalay sheegay una sheegay idaacadda Cadena in 207 qof ay dhinteen ayna macquul tahay in dhimashadu ay intaasi kasii badan karto. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay codsi uga yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in muddo bil ah ay sii shaqeeyaan si ay dawladda ugala shaqeeyaan hawlo uu sheegay in ay muhiim u yihiin dalka. Xildhibaanada ayaa fasax geli lahaa 6 bisha November. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hortaga fadhi aan caadi ahayn oo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ku yeeshay filaha Hargeysa, kadib codsi dhowaan uu gudbay gudoonka labada aqal si warbixin u siiyo baarlamaanka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada kaga warbixiyay xaaladda dalka, wuxuuna ka hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, kor u kaca ku yimid dhaqaalaha Soomaaliya, arrinta doorashada Itoobiya iyo Soomaaliya xaalkeeda hadda halkuu marayo. Ugu dambeyntii wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsaday xildhibaanada labada aqal in muddo bil ay sii shaqeeyaan oo ay ka baaqsadaan fasax ay geli lahaayeen 6 bisha November oo waqtiga shaqadu waa ka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay muhiim inay tahay sii joogaan muddo bil si loo meel mariyo shuruuc hor u socod u leh siyaasadda, sidoo u dhigay khudbaddii uu ka jeedinayay maanta fadhiga loo dhan yahay ee baarlamaanka.
Si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed golayaasha sharafta leh, waxaan ka codsanayaa inay shacabka Soomaaliyeed siiyaan fursadda doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hoggaaminaya oo hirgelinayo doorasho toosan oo qof iyo cod ah. Haddaba, si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran, baarlamaanka sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horreysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn, ama dib u dhigto bishiisa hadday huristu ay dhib ku tahay, xataa inuu dib u dhigto oo maxaan kula bishaas dib uga darsado fasaxiisa, si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo coda loo gaarsiin lahaa ay dalku uga dhaqan gasho. Sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aana looguma gaari karo, fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markuu dhammaystay khudbaddiisa wuxuu ka baxay fadhiga labada aqal ee filaha Hargeysa isagoo dib ugu laabtay fila Soomaaliya, waxaana guux siyaasadeed uu ka dhashay fadhigii maanta kadib markii xildhibaanada qaarkood ay ka biyadiiday codsiga madaxweynaha. Ugu dambeyntiisa waxaa la gelshay codtaasi oo xildhibaanadu ku meel mariyeen codsigii madaxweyne Xasan Sheekh ahaa sii shaqeynta muddada bilka. Xildhibaanada arrinta sida weyn u diidana waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka tirsan golaha shacabka. VOA ayaana weydiisay fadhiga kadib wuxuu ku diidanaa in maanta la meel mariyo codsiga madaxweyne Xasan ee la xiriira sii shaqeynta muddada bilka.
bismillaahi raxmaani raxiim. Baarlamaanka waxaa ka dhacay wax aad u koolxun oo shuruucda dalka khilaafsan oo afduub iyo joojoob ah, oo runtii dee amakaag inagu noqotay habdhaqankii ay sameeyeen guddoonka baarlamaanka madaxweynuhuba codsigiisa oo sharci darro ahaa. baarlamaanku wuxuu leeyahay qodobka 66 ee dastuurka ayaa wuxuu tilmaamayaa kala fadhi sanad kastaba in baarlamaanku laba kala fadhi leeyahay, kala fadhiga sanad 4 bilood uu yahay, kadibna xildhibaanadu ay fasax galaan. Sidoo kale xerosaadka golaha shacabka qodobkiisa 82 ayaa sidoo kale tilmaamaya, qodobkiisa 120 ayaa tilmaamaya in 4 biloodba mar uu yahay kala fadhiga, ama maxaan ku raahdaa 4 bilood uu soconayo. Marka waxaa intaas sii dheer, qodobka 82 ayaa wuxuu tilmaamayaa xeerarka xukuumaddu ka imaanaya labada bilo ugu horreysa kala fadhi kasta oo keliya in la keeni karo. Maanta shuruuc dalku hore ugu kala diray oo rabitaankiisa gubracan ku salaysan in uu joojoobo qarash iyo laaluush lacag ku bixiyo guddoon iyo xildhibaanaba ayaa maanta dhacday. Wax cod loo qaadayna ma jiraan. Waxba kama jiraan, feegu waan ogeyn hadal iyo aragtin in la dhigto.
Xildhibaan Maxamed Haaruun oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa isna tilmaamay muhiim inay ahayd in la aqbalo codsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sii shaqeynta muddada bilka ah, maadaama dalka xilligan muhiim ay tahay in la meel mariyo shuruuc muhiima.
Walaalow, sida caadiga baarlamaanku inay had iyo jeer kale aragtidu wanaagaan waa wax iska caadiya, laakiin waxa laysku lagu kala guuleystaa waa tirada iyo maaragtay dhankii loo bato. Laakiin la kala ra'yi duwanaado inay dadka qaarkood wixii maaragtay soo jeedid ka soo horjeesa qaarna taagna waa caadi iska sunnaa dowladnimada. Runtiina waqtigu horaan usoo lumino xilligii xajka oo baarlamaanku furnaaba maaragtay dib u dhacay baarlamaanku, marka maadaama dib u dhacay in gadaal lagaga daro oo ummadda loo sii shaqeeyo waa wax iska caadiya. waa 4 bilood baan marka horeba shaqeyna, 4 bilood 1 bil oo kamida waxaan kusoo luntay xilligii xajka, تاسا مارتي لو بحني وقت الإرادة
لأن هذا قارو شروع بصور في غنية وين لك كان على رب القار لكن خير هذا لك يعني الدولي لك كان لقد وضعي وخلي لك بصور في المام رأي هنا نزل
وين واركن حراسات في قلاب بلاد كهر لابد بلاد كهر رأيان حرك لكن مشيقي لكن واح حراسات كان نقاو عضيني تنا نقاو عضيني عض هدي ميش لقليو وان لقل
فدغي مانتا او هذا الجيدين تكسر ميم مدخوين خاص الشيء محمود ان عادي اهين ايا مركو مدخوين وكبخه كدب وخو اسكو بدلو غوخ وين او سياسات تاسو لغا دريم يخلغان ان دغدغاق سياسات غوخ وغن او كجراه مركي تيمادو سياسات الصوماليا عبد القادر اوكي في او اي موتشو
halka dhigisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA doorashooyinka Mareykanka waxa ay yeelan karaan saameyn ballaran oo caalami ah waxaana si dhow ula socda caalamka intiisa kale Kate Bartlett oo ka tirsan VOA ayaa la hadashay falanqeeyayaal si ay u ogaato waxa guusha musharaxiinta madaxweynenimo ee Kamala Harris ama ba Donald Trump ay uga dhigan tahay qaarada Afrika salaasada soo socota dadka Mareykanku waxa ay u dareerayaan codbixinta si ay u doortaan midkooda musharaxa jamhuuriga ama dimuqraadiga ee ay madaxweynaha u doortaan madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku tartamaya doorashada qofka la doorto waxa uu yeeranayaa saameyn caalami ah oo ka muuqan karta dhaqaalaha khilaafaadka dibadda iyo xurriyadaha gaarka ah sida ay VOA-da u sheegtay Azanda Nogoshing oo ah falanqeeye madax bannaan oo reer Koonfur Afrika ah
Out that is Americans vote they are aware that whatever decision they make it's going to determine
in marka ay codadkooda dhiibanayaan dadka Mareykanka ay ka warqabaan in go'aanka ay gaaraan uu go'aamin doono mustaqbalka ma aha midka Mareykanka oo kaliya laakiin caalamka oo dhan Asanda Nogosheng waxa ay sheegtay in cidii guuleysata ay saameyn karto siyaasad saameynaysa dadka caadiga ah ee Afrika kuwaas oo kumanyaal meel u jira Mareykanka
How we engage with issues of termination of pregnancy how we engage with issues of LGBTI
sida aan u wajahno arrimaha la xiriira uurka oo la iska soo rido iyo sida aan ula macaamilno arrimaha cunsuriyadda waxay ku xiran tahay doorashada ma aha Mareykanka oo kaliya balse dunida oo dhan Gosheng waxa ay tilmaantay in arinta uurku ay tahay mawduuc muran ka dhex abuuray labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga iyadoo Mareykanku uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee barnaamijyada caafimaadka taranka Trump waxa uu joojiyay deeqo badan muddadii uu xilka hayay isagoo joojiyay maalgelinta hay'adaha taageera ilmaha la iska soo rido falanqeeyayaashu waxay rumaysan yihiin in haddii Trump mar kale ku guuleysto xilka ay taasi dhici karto mar kale taas oo sidoo kale saameyn xun ku yeelanaysa barnaamijka la dagaalanka HIV ee uu Mareykanku taageero marka laga yimaado caafimaadka iyo xuquuqda aadamaha ganacsigu waa meel kale oo ay falanqeeyayaashu rumaysan yihiin in Harris iyo Trump ay ku kala duwanaan doonaan gaar ahaan maadaama Trump uu ka shaqeeyo siyaasadda America First ama waxa uu ku tilmaamo in dantiisu ay tahay horumarinta arrimaha Mareykanka gudihiisa oo kaliya dowladaha Afrika waxay rajaynayaan in Mareykanku uu dib u soo cusboonaysiin doono sanadka soo socda heshiiska horumarinta Afrika ee AGOA oo ah siyaasad bilaabantay xilligii madaxweyne Clinton taasoo wadamada Afrika u ogolaanaysa in si cashuur la'aan ah ay ugu soo dhoofiyaan suuqyada Mareykanka sida uu faahfaahinayo Ray Hartley agaasimaha cilmi baarista ee Brent Thrust Foundation
I think that a Trump presidency would reinforce America's isolationist
waxaan u maleynayaa in madaxweyne Trump uu joojin doono aragtida danayn la'aanta Mareykanka ee arrimaha caalamka taas oo aan u wanaagsanayn ganacsiga laakiin falanqeeyayaasha qaar waxa ay qabaan in xitaa ciddii ku guuleysata doorashada siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku wajahan Afrika aanay si weyn isu bedeli doonin maadaama uu sii xoogaysanayo loolanka loogu jiro Afrika ee ay qayb ka yihiin Ruushka iyo Shiinaha Ruushka ayaa xoojiyay xiriirka military ee uu la leeyahay dawlado badan oo Afrika ah halka ciidamada Mareykanka laga saaray dalalka Niger iyo Chad Shiinaha dhinaca kale waa la ganacsadaha ugu weyn ee Afrika wuxuuna ka hirgeliyay qaarada mashaariic badan oo dhismo sida uu tilmaamayo Eben Zer Obadari oo ka tirsan golaha caalamiga ah xiriirka dibadda
insofar as the United States is intent on competing with those powers in Africa.
Mareykanku wuxuu doonayaa in uu kula tartamo awoodahaasi gudaha qaaradda Afrika isagoo ilaalinaya xiriiradii hore iyo dhisidda kuwa cusub. Sidaa daraaddeed, ma qabo in hal xukuumad oo Mareykanka ah ay si weyn uga duwanaan doonto xukuumadihii ka horreeyay ama siyaasaddii Mareykanka ee Afrika.
markii ay madaxweyne ku xigeen ahayd Harris waxa ay booqatay Afrika halkaas oo ay ku dhiirigelisay mowqifka madaxweyne Biden oo sheegay in Mareykanka uu si buuxda u garab taagan yahay Afrika maamulka Biden waxa uu sidoo kale bilaabay shir sanadle ah oo ay yeeshaan hoggaamiyasha Mareykanka iyo Afrika iyadoo xafiiska Biden uu xoojinayo tartanka uu la leeyahay Shiinaha wuxuu sidoo kale maalgelin ku bilaabay mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu weyn ee Mareykanku uu ka hirgeliyo Afrika muddo dheer kaasoo ah marinka tareenka ee Lobito oo isku xiraya Angola iyo Congo kaas oo loo adeegsan doono daabulka macdanta qaaliga ah laakiin Biden ayaa qasbatay in uu dib u dhigo booqashadii uu ballan qaaday ee Afrika wuxuuna hadda la filayaa in uu tago Angola bisha December iyadoo doorashada Angola ay dhalisay dhaleecayn markaas oo la sheegay in dalkaasi uu leeyahay taariikh liidata oo xuquuqda aadamaha ah dhanka kale madaxweynihii hore Trump wuxuu horey u abuuray hay'adda Prosper Africa ee horumarinta Afrika oo la sameeyey oo loo sameeyay ilaahda shirkadaha Mareykanka ah inay ka caawiso ganacsiga Afrika si kastaba ha ahaatee waxa uu sidoo kale ka caraysiiyey dad badan oo Afrikaan ah intii uu xilka hayay madaxweyne Trump markii uu isticmaalay erayo afligaada ku ah qaarada iyo markii uu si khalada u qoray magaca dalka Namibia sidoo kale dhowaan waxa uu isbarbardhigay halyeyga Koonfur Afrika ee Nelson Mandela taasoo Afrika cara ka dhalisay falanqeeyayaasha ayaa leh inkasta oo Harris iyo Trump ay guud ahaan iska dhatareen Afrika intii lagu jiray ololahooda doorashada cidii noqota madaxweynaha ee Mareykanka soo socda waxa uu u baahnaan doonaa in uu sii wado xiriirka uu la leeyahay qaaradda taas oo ay hoy u ah dadka ugu da'da yar adduunka
dhinaca kale doorashada Mareykanka oo dadka dadweynuhu oo keliya kuma filna in uu musharaxu noqdo madaxweyne ee waxa ay u baahan yahay codadka erga doorasho oo kala matalaya dhammaan gobollada Mareykanka ergadaasi oo loogu yeero Electoral College ergadan ayaa leh 538 oo ah codad urursan marka la isku daro tirada guud ee matalaysa gobollada iyo sidoo kale 3 ergo doorasho oo ka socda degmada Columbia oo ah magaaladani Washington warbixin hadaba ay VOA uu ku sharaxayso ergadan waxa inoo haya Axmed Cali Sheikh
ergada codeynta ama Electoral College waa habka ay muwaadiniinta Mareykanka u doortaan madaxweynaha waa tan sida uu u shaqeeyo kadib marka xisbi walba go'aamiyo musharaxa madaxweyne qofka la magacaabay waxa uu doortaa ku-xigeen la odi doona doorashada guud dhinacyada ayaa kadib si adag u ololeeya ayaga oo isku diyaarinaya doorashada guud ee November 5-teeda dhaceysa ama 3-aad ee November maalinta doorashada codbixiyaasha isdiiwaangeliyey ayaa u dareera goobaha codbixinta si musharaxa uu u soo magacaabay xisbigooda ay ugu doortaan madaxweyne madaxweynaha ayaa waxaa farsamo ahaan go'aan ka gaara nidaam loogu yeero Electoral College ama ergada codeynta Electoral College waxa uu ka kooban yahay wakiilo ama ergo kuwaas oo la qoondeeyey iyadoo oo lagu saleynayo natiijada codbixinta ee gobol kasta gobollada dadka badan ayaa leh ergo badan halka kuwa dadka yar ay leeyihiin ergo yar si uu u guuleysto madaxtinimada musharaxu waxa uu u baahan yahay aqlabiyad ah 270 Electoral College ergada ayaa kadib codkooda dhiibta bil kadib balse madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ula wareegin ilaa laga gaaro maalinta dhaarinta oo ah 20-ka bisha Janaayo
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh warbixintaasi inala socodsiinay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabaka
ku bilownay waxaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaran ee halkaas uga socday madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamulka goboleedyada oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxda ayaa shirkooda ka soo saaray warmurtiyeed lagu faahfaahiyay heshiis ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka waxay ugu baaqeen in ayada ka maqan shirka golaha kulamo wada tashi ah oo lagu soo afjarayo khilaafka warmurtiyeedka waxaa saxaafadda u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi
golaha wada tashiga qaranka waxa ugu baaqaya xubnaha ka maqan in golaha uu mar walba diyaar u yahay wada xaajood iyo wada hadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira golaha wada tashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyay xaaladaha amniga siyaasadda iyo xaaladda bani aadanimo ee dalku marayo sidoo kale waxa uu tixraacay heshiisyada shirarkii bishii December 2022 March 2023 iyo May 2024 waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda. Golaha wadashiga qaranka waxa uu go'aamiyay in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisadii hore loo galay isla markaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka Soomaaliyeed si toos ah wakiiladooda ay soo dooranayaan. Golaha wadashiga qaranka waxa uu isku raacay in si degdeg ah baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo guddiyada doorashada iyo xuduudaha. Golaha wadashiga qaranku waxa uu soo jeediyay inay xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhameystirto dhismaha guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Golaha wadashiga qaranku waxa uu isku raacay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami u socodka geedi socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan. Golaha wadashiga qaranku waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota. Kow, dowladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa Juun sanadka 2025, halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto Sebtembar 2025. Dhammaad, waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdibarre, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdulcasiis Xaasan Maxamed Laftagaran, madaxweynaha Galmudug Mudane Cabdi Kaari Qorqor, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Haddaba heshiiska ay gaareen dhinacyada iyo qodobada ay soo saareen maxay ka dhigan yihiin? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Professor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolka Bariga Afrika kuna sugan magaalada Muqdisho.
Goluhu yani sidii uu qabtay shirka uu u galay waa tii shirkii isaga oona dhammayn hakiyey, kadibna markuu ka baxay madaxweyne Axmed Islaan Madowe ayaa ka baxay. Marka juhuud badan la soo celiyo ah ayaa socday. Marka arintan shalay waxay soo baxday marka iyadigo intaas oo waa wada tashigii iyo kolku dhacay ayay mataqaanaa ugu dambeyn ay gaareen inaysan intaa inka badan aan la sugi karin minda. Marka si go'aamada ayay soo saareen, laakiin waxaa iga baxay in ay tahay go'aanka iyo go'aamada ay qaateen in doorashooyinkii la galo oo qof iyo cod xanaankeediina dowlad xukuumadda federaalka ay diyaariso guddigii doorashooyinka iyo qaanuunkeedii waxeeda dhanba in la dhameeyo oo mataqaanaa si degdeg arrinta inay ku dhameeyaan inay go'aamiyeen. Oo marka ay hawsha usoo xawileen baarlamaanka, baarlamaankana inuu hawshaas uu galo qof iyo cod. Marka waxaa muuqata bilowga macnaha in waxyaalahan kale caadiga laga tago in ay malafka dhan ay ku wareejiyeen baarlamaanka qof iyo cod inuu gaarsiiyo xukuumaddana la yiri hannaankii lagu gaari lahaa soo saar. Marka waxaan dhihi karaa keliya waa soo jeedin ay usoo jeediyeen.
Sidaan la socono hadda warmuseedkii waa soo baxay, waa la soo saaray. Horey waxaa uga maqneyd golaha wadatashiga Puntland, haddana markii lasoo saaray dabcan Jubbaland ayaa ka maqneyd. Marka in go'aamadaasi iyo warmuteedkaasi uu soo baxo iyadoo labadaasi ay maqan yihiin, muxuu uga dhigan yahay geediga soo kabashada iyo dowlad dhiska Soomaaliya?
Arrintan hadda oo maamulo maqan iyo in la yiraahdo nidaamka uu soconayaa oo sidaas waqtigii madaxweyne Farmaajo ayaan ogeyn iyo khilaafkii ka yimi. Marka waxaad moodaa senaariyadii oo kale ayaa hadda macnaha jira. Marka waxay ka dhigan tahay xukuumadda iyo federaalka oo madaxda iyo maamul goboleedyadanba inay go'aamiyeen oo yiraahdeen arrintaas sii socoto ayay ka dhigan tahay. Taasna waxaa dhici karta in ay keento khilaaf iyo ragaadin ismaandhaaf waqtiga doorashooyinka inay ku keento. Marka ani waxaan soran lahaa arrintaas waa waxa mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay baarlamaanka, marka aniga saas ay ila tahay inay haboon tahay in guurista iyo waqtiga qorisku dhidka inuu ku yimaado si wada ogol ah inuu ku yimaado dadkuna way rabaan qof iyo cod waa xataa kuwa maqamba ma diidana sida ay leeyihiin marka laakiin waxaa la rabaa wax la wada ogol yahay oo waxeeda waqtigeedana la isku raacsan yahay marka arrintan marka waxaan leeyahay waa khilaaf cusub oo u baahan in xal loo raadiyo
madaxweynaha wuxuu sheegay inuu la hadli doono dhinacyada oo wax ay isdhihi doonaan oo wada hadal uu jiri doono isagoo hadalkaasi sheega ayuuna soo baxay warmurtiyeedka marka adiga sidee u aragtaa in warmurtiyeedka uu soo baxo iyadoo uusan la hadlin ma in warmurtiyeedka uu soo baxo ayaa kula habooneed aragti ahaan mise in dib loo dhigo oo wadahadalkaas uu madaxweynaha sheegay kadib in la soo saaro
aniga dee madaxweynaha waan maqlay inuu qodobka yiri waxaan filayay in wadahadal laga shaqaynayo oo wadahadal yani hadal wadahadalka inuu ka horeeyo inta uu soo baxayo oo warmurtiyeedka laakiin goluhu wuxuu qaatay in wadahadalkuna u socdo warmurtiyeedkiina uu soo baxo hawshiina diyaar garowgii iyo diyaarintiina inay caadi ay u socoto maadaama weli waqti la haysto waa laga baaqsan karay aniga saas ay ila tahay waxaa la isku dayi karay in isqancin iyo in la isqanciyo yaa lagu waxaa dhici kartaa marka inay dad badan oo xataa in arrintan gogol oo wadani ah in la fidiyo oo weliba arrin sidii arrimahan kala guurka loo xalin lahaa in ay wadanka u sameeyo taasa yani ka muhiimsan in la yiraahdo hawshan hadda waa la galay ha laga dhaqaaqo hadda un khilaafkaas waa khilaaf hor leh oo mataqaana kusoo kordhay siyaasadda kala guurka marxaladan kala guurka noqonaysa inkastoo sanad iyo bar ay harsan tahay laakiin waa waqtigii uu diyaar garowga la sameyn lahaa
adiga ma ku muuqataa markaad xaaladda qiimeyso warmurtiyeedka soo baxay muddada la qabtay in doorasho qof iyo coda lagu aadi karo ama lagu qaban karo
haddii dadku ay heshiis yihiin waa la aadi karaa waqti kasta waa lagu sameyn karaa laakiin waxaa muhima qofkan iyo codka iyo sida macnaha loo dhigaayo iyo maxaa maamulaayo iyo fikirka guud horta in laisla xiro ayaa ugu muhiimsan
kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika oo ii waramayay Kristiyaan xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur
waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhirta dhabaalada dhegeystayaasha waxaan soo qabanayaa heesta sabab kale ha moodina waxaa qaadisa Hibo Maxamed Thank you.
محمد أيانا كل قيني سيد جستيال هستاسي سبب كله هاتنا نبال كقول رأي وحول نجسو قاريدتك كله فرحية أحمد إيمان حسن أحمد إيمان أبشر أحمد إيمان عبد الرحمن أحمد إيمان رويدة أحمد إيمان محمد أحمد إيمان حسين أحمد إيمان عبد الرساق أحمد إيمان رملة أحمد إيمان إبراهيم أحمد إيمان محمد إسماعيل إيمان فلسطين أحمد إيمان وفلسطين تاني وحقلو كجر رحمة محمد أحمد يعني اسم محمد أحمد اسم محمد أحمد سمية محمد أحمد لما أصحاب تاسو وحي هنبلي إيبو قادين إيها وضع أمرنا يان نصر إسماعيل إيمان إيو أحمد محمد محمود أو جمعيه أنو كسو قدبنا مهر كود وقدعي مقالة مقدشو إسكوار وبتخير قبلنا الله إذا كالسيو أيان لنا هاي آمين annagana waxaan idin raacinay heesta dardaaran iyo codka macaan ee Axmed Rasta.
Thank you.
dambalkan waxa uu naga soo gaaray Cabdinuur Shariif Cali Haashi Xatir Ruqan iyo Ayane Aadan Shariif Cali Haashi Cabdi Qadir Shariif Daahir iyo Cabdiwali Shariif Daahir iyo Muqtar Bashir Shariif Ahmed Hirre Bashir iyo Muhammad Furre Mahdi Furre iyo Muhammad Gurdan Saxana Dheere iyo Cabdullaahi Shariif Ahmed waxaana ay dhamaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Maxamed Bashiir Shariif Axmed iyo Ruqiyo Budul Maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dowlad deegaanka Soomaalida waxaana ay leeyihiin arooskiina amin waxaana bal uu naga soo gaaray hooyo Xaliimo Guure Yarow iyo Cadar Cabdinaasir Maxamed Abshir Cabdinaasir Maxamed Axmed Cabdinaasir Maxamed iyo Cabdinajiib Cabdinaasir Maxamed iyo Bakool Cabdinaasir Maxamed Uqra Cabdinaasir Maxamed iyo Kowsar Cabdinaasir Maxamed iyo Kalsoon Cabdinaasir Maxamed Aab Umar Maxamed Maxamuud iyo hooyo Xaliimo Aadan Maxamed iyo Leyla Umar Maxamed Ilhaan Umar Maxamed Injineer Borow أحمد دقنة كبس فارح بره ياسين إبراهيم سلمو محمد عبد الله وحنا أي تانيد قاسين أيان ديقو عمر محمد إيه فارح عبد الناصر محمد فارح لبانة وأروس كدو كقب سوميد بداب كينيا وحنا أي ليهين أروس كينا آمين هستكال نور عندك السياشة وصوق أبنى يوها أي ديرين وحا قادة سمري المصر
وحن دماء سنة وينان ولا تجنا عشق الدلو تفقه ارتابا فوضع دايا وحمد ما صنع تقه وينان ولا تجنا عشق الدلو تفقه ارتابا فوضع دايا
حندو عين هاي درقين قبر يا هاي إيدا هاي ديرين وحندو عين هاي درقين قبر يا هاي إيدا هيدرين وحندو عين هيدرين gabar yahay ida hay dirin waxaan daw ahay hay dirqi gabar yahay ida
danduray oo dambalkana waxa uu naga soo gaaray Isaaq Maxamed Nuur Daqare iyo xaaskiisa Caashe Ibrahim Aadan Caashe Uud iyo caruurtooda wa asxaabteena waa idin salaana saaxiibyaal waxa kale ku jira Farxiye Maxamed Nuur iyo odageeda iyo caruurtooda iyo dhamaan qoyska reer Maxamed Nuur waxaanay u hambalyeynayaan Cali Maxamed Cali Amore iyo xaaskiisa Nimca Xuseen Aadan oo uu dhawaan wiil ugu dhashay isbitaalka Aga Khan ee magaalada Nairobi wiilkaasi waxaa loo bixiyay Cabdishakuur Cali Maxamed waxaan leenahay soo barbaar oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waxaan dhabar u noogyimid hooyo raxiimo cabdullaahi cabdi iyo aabe raage bootaan diriye sahal raage bootaan iyo sakariya raage bootaan iyo kowsar raage bootaan iyo cumar raage bootaan dhammaan reer raage bootaan iyo reer ismaaciil sheekh cali waxaana ay hambalyo u dirayaan faysa raaga bootaan iyo deeq ismaaciil sheekh oo wiil ugu dhashay gaalkacay waxaan leeyahay wiilkaas allah ka dhigo kiiso weynaado oo waalidkii dadkiisa dalkiisa wax tara aamin ayaan leenahay
dhankii heesaha aan markala ku laabano heestii run ayaan idin ciyaari doonaa iyo codka maxamed xasan lafoon
dhawarta arahda inno ulgada diki jirka lahadka intii sakale adamadi xalinaya shahayki waya arak taasi lalu khusai shahayki waya arak taasi lalu khusai uruqda berki unaha ada masallah dibtubu kiliga ku aamini kale lomo ogola kale lomo ogola kale lomo ogola kale lomo ogola ya arak asati lalu khusai ya haiti wa ya arak asati lalu khusai ubroda berki unaha ada masalah dikto keliga tubu amini kale lomo ogola kale lomo ogola kale lomo ogola kale lomo ogola amma didita ila marti amika ila qaysata amma didita ila marti amika ila qaysata amma nada dota amma ila ofisa amanada dortale walanta ila ofisa awalta digamnay weli ma inoo hayo qalbiga ku amurante ore ogo adan ka fuchalay ore ogo adan ka fuchalay إلى مرتين عمك إلى قيب ساتاي أصحادي قدت إلى مرتين عمك إلى قيب ساتاي أنا لدى طوطاي ولفت إلى أمي الحاي أنا لدى طوطاي ولفت إلى أمي الحاي أبارك ديها
hambalyadan dhalasho waxay naga soo gaartay aabu aadam isxaaq iyo maamo suldaano sabriye fortuun aadam garabey iyo farxiye aadam garabey hodan aadam garabey hani aadam garabey iyo amiira aadam garabey dhammaan reer garabey oo isku duuban ayaa waxay u hambalyaynayaan yuusuf aadam garabey iyo maryam maxamed ibraahim oo gabadhooda curadka ah ay ugu dhalatay degmada buurhakaba ee gobolka bay curadka waxaa leenaa allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda amiin
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray jaamaca maxamed xirsi iyo sayid cali xasan foore iyo mustafa xirsi xasan doctor sayid cali maxamed suleymaan iyo saciid maxamed gamadiid iyo faysal ow xirsi xasan hinde ismaaciil maxamed iyo qatre faarax jaamac gelin iyo xamse xaaji karaama maxamed axmed jokar iyo cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo naasir cabdi xaaji nuur abtihowd iyo ismaaciil xaamud jaamac waxayna taaliin u dirayaan xaaji mustafa cabdulaahi xasan caare iyo ubax maxamuud ismaaciil oo meherkooda uu ka qabsoomay gaashaamo waxaa dhambaal uu noogu yimid cabdi fataax cirro oo jooga minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana uu taaniyad u dirayaa cabdishakuur maxamed aadan oo ku magac dheer samiir shanka iyo saciido cabdi oo dhowaan carooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo waxaana uu leeyahay isku waara
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo joogay jabuuti iyo cabdikhadar shariif daahir cabdiwale shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif iyo axmed hire bashiir waxaa kaloo ku jira cabdulaahi shariif axmed iyo saxare dheer dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyaynayaan maxamed bashiir shariif iyo ruqiye budul maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan deegaanka xamaro waxaan leenahay maxamed iyo ruqiye allaha idinka dhigo kuwa isku waara oo owlaad khayr qabtana oo alla kala siiyo aamiin
waxaa kale idiin soo qabanayaa heesta isha sacabka mari codkii qatro daahir ege
iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta oo idinla socodsiiyeen Ibrahim Xasan Garab ee Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kasiyan digistiyal kusoo gabagabeeyna baynteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga iyo ee tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.